Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 26 кастрычніка. У такі ж дзень 1794-га таленавіты французскі навуковец і вынаходнік Нікаля Жак Конте вынайшаў аловак з грыфелем, той самы, якім мы карыстаемся і сёння. У канцы 18-га стагоддзя ангельскі парламент увёў найстражэйшую забарону на вываз каштоўнага графіту з Камберленду. За парушэнне гэтай забароны пакаранне было вельмі суровым. Дзякуючы апрацоўцы высокімі тэмпературамі была дасягнутая высокая трываласць, аднак яшчэ больш важным быў той факт, што змяненне прапорцыі сумесі давала магчымасць рабіць стрыжні рознай цвёрдасці, што і паслужыла асновай сучаснай класіфікацыі алоўкаў. Шасцігранную форму корпуса алоўка прапанаваў у канцы 19-га стагоддзя граф Лотар фон Фаберкастл, заўважыўшы, што круглыя алоўкі кацяцца з паверхняў і разбіваюцца, але гэта ўжо іншая гісторыя.
Нагоднік
26 кастрычніка 1861 з'явілася назва «Телефон». Нямецкі вынаходнік Філіп Рейс у Франкфурце прадэманстраваў сваё вынаходства, якое і назваў тэлефонам ад грэцкіх словаў далёка і гук ці голас. Нагода, ну а чаму не?
Нагоднік.
26 кастрычніка 1984 у пракат выйшаў фільм Джеймса Камерона «Тэрмінатар». Пагадзіцеся, фільм культавы. У цэнтры сюжэту супрацьстаянне салдата і кібарга. Мэта кібарга – забіць Сару Конар, дзяўчыну, чый яшчэ ненароджаны сын выйграе вайну чалавецтва з машынамі. У фільме ўздымаюцца праблемы падарожжаў у часе, пытанні лёсу, стварэння штучнага інтэлекту, паводзінаў людзей у экстрэмальных сітуацыях і гэтак далей. Дзякуючы фільму, слова «Тэрмінатар» ператварылася у намінальная каронная фраза карціны «I'll be back» – «Я вернуся» уваходзіць у лік самых вядомых кіноцытат. Дарэчы, аўтарства гэтай фразы належыць самому Арнольду Шварцнегеру, бо ў сцэнары яна гучала ў форме «I'll come back». Пры даволі сціплым бюджэце, амаль у 6,5 мільёнаў даляраў, фільм шматкроця купіўся. У США ён сабраў 38,5 мільёнаў і заняў 9 месца ў пракаце 84 года. Зборы ў свеце – 42 мільёны даляраў. Між іншым, фільм чамусьці больш папулярны за мяжой, чым у США. Але ў 2008 годзе «Тэрмінатар» быў уключаны бібліятэкай Кангрэса Злучаных Штатаў у спіс фільмаў, прызнаных культавым набыткам США.
Нагоднік!